Dobrý deň, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní 35. pseudokastu. Ako vždy sa v tomto pseudokaste dozviete mnoho užitočných informácií, ktoré vám pomôžu možno rozšíriť vaše všeobecné vedenie, váš všeobecný rozhľad a možno sa dozviete také informácie, ktoré vám budú úplne na nič. Každopádne všetky informácie a všetky témy, o ktorých sa budeme dnes baviť, nájdete na www.pseudokast.sk, ktorý je zároveň na tej istej domene ako www.trubiroch.sk. Neviem, či som sa správne vyjadrila, som si istá, že za to do mňa moji kolegovia skočia. Každopádne, aby ste si boli istí, tak Pseudokast je podcast o vede a skepticizme. Spolu so mnou tu dnes budú moji kolegovia Joiner.
Čaute.
Osiris.
Hello.
A Martyr.
Čaute.
Začneme teda rubrikou, čo sa stalo dňa.
OK, a takže čo sa teda stalo 27. mája? Tak umrel, 27. mája 1987 umrel americký biochemik John Howard Northrop, ktorý medzi iným vyhral aj Nobelovú cenu za to, že ako prvý izoloval a kryštalizoval traviaci enzym pepsín a takisto vtedy došiel na to, že je to proteín. On celkovo sa bavkal s tými, s izolovaním všelijakých vecí a s kryštalizovaním väčšinou tých istých vecí. A medzi inými napríklad izoloval a kryštalizoval aj prvý bakteriofág. To je taký malý vírus, ktorý papa baktérie. A tiež tedy uhadol, že je to nukleoproteín.
A vírus papajúci baktérie?
No, no nepapajúci, ale napadajúci. A potom asi čas niek aj spápa, aby sa mohol šíriť ďalej.
Mal niečo spoločné s enzymom pektínom?
Pepsín.
Pepsín. Asi som mal na mysli ptyalín.
A ešte som chcel povedať o jednej udalosti. A to, že 27. maja 1907 diagnostikovali u nejakého námorníka v San Francisku mor. A ktorý tam už pár rokov predtým zavliekla nejaká loď z Hongkongu, konkrétne teda v lete 1899. A potom tam bola nejaká jedna taká menšia epidémia a vtedy v tom roku 1907 sa začala druhá, o ktorej New York Times neskôr toho istého roku v novembri napísalo, že táto choroba sa vrátila s takou virulenciou, že to vyzeralo, ako keby celé mesto malo byť tak zdecimované ako stredoveká Európa. A hneď potom, tesne potom začali sa formovať rôzne komisie a tak predstavenstva, rôzne výbory, ktoré mali bojovať s nákazou. Lenže tieto boli veľmi rýchlo rozpúšťané, alebo mali málo peňazí, alebo ich hociak zlučovali a proste celkovo im nedovolili fungovať dobre, a to najmä kvôli tomu, že obchodníkom by vadilo, keby bolo celé mesto v karanténe, proste, že by sa zle zarábal, tak títo hádzali pole na podnohy takto. A medzi časom, ako mali tieto hrádky, tak vedci zistili, že morová nákaza sa prenáša pomocou, prostredníctvom hlodavcov a týchto blh. No ale oni síce, teda široká verejnosť veľmi toto neakceptovala, ale neskôr v roku 1908 aspoň niekto dostal rozum v tom San Francisku a vypísali, teda začali otvárať také zberné dvory, ale nie na farebné kovy, ale na krysy. No a tým pádom ľudia začali chytať krysy jak šalení, im to tam nanosili. No a toto dosť drasticky znížilo populáciu tých krys, ktoré boli prenášači choroby. A v roku 1909 už vlastne bol posledný prípad tej morovej nákazy a potom už sa tam neobjavila.
Dovolím si k tomuto poznamenať, že prenášačom, ako si už povedal, neboli krysy, ale boli blchy. Tým, že prišli krysy na lodiach, tak doviedli so sebou nakazané blchy, ktoré sa potom šírili nielen na pomocou krys, ale aj pomocou domáceho dobytku, domácich zvierat, psov, tulavých, mačiek, čiže krysy tam neboli v tom také vinné.
Určite, vyšlo to aj inak, ale asi krysy sa na tom podielali v nejakom najväčšom množstve. Lebo oni mali aj ten problém, že tam sa rôzne to mesto rozdelilo, hej, na tie Napríklad Chinatown bol dosť izolovaný, lebo tam bolo asi najviac tých nákaz. No a tou fragmentáciou mesta sa im tam začali množiť aj rôzny bordel na uliciach, smeti, aj riadne sa to neupratovalo. A tak vlastne vytvorili veľmi priazne podmienky pre život kríz. A medzi iným ešte jedno z opatrení, ktoré skúšali, ale už trochu predtým bolo, že liali nejaký sajraj do kanalizácie, nejakú kyselinu, alebo aký, teraz si nepamätám presne, a v domnienke, že to vydezinfikuje všetko. Aj akurát efekt bol presne opačný, to ten, že tou kyselinou vyhnali krysy z kanalizácie do ulic a ešte tým vlastne zhoršili situáciu. No, ale nakoniec všetko dobre dopadlo.
A takto na dlhé roky prišli krysy k svojmu veľmi zlému menu.
Ktoré si aj zaslúžia.
Tak, tak.
Spôr všetkým krysám.
No.
Som zásadne proti.
To by bolo jasné.
Ty máš doma dve, čo?
Sú to potkany a nie krysy.
To je jeden a ten istý bordel.
Toto je veľmi úzkoprsé tvrdenie.
Asi, hej. Dobre, takže čo sa nám udialo za posledný týždeň? Vlastne nová éra kozmických letov je pomaličky tu. Súkromná spoločnosť SpaceX sa pokúsi so svojou vesmírnou loďou Dragon pristať na medzinárodnej vesmírnej stanici. A táto loď bola vynesená raketou Falcon 9, ku ktorej treba podotknúť, že to bol jej tretí let iba. A samotná loď Dragon je vo vesmíre druhýkrát, pričom prvýkrát robila len testovacie oblety Zeme a s veľa dôležitým nákladom bochníkom syra, pokiaľ si dobre pamätám. A loď s Dragonom, tá raketa Falcon 9, vyniesla do vesmíru aj popol približne 300 ľudí. A vlastne štart sa uskutočnil 22. mája roku 2012. Táto misia vlastne má za cieľ pristať pri medzinárodnej vesmírnej stanici, potrvá niekoľko dní, vlastne ďalšie 2 dni misie a vesmírna loď predvedie sériu zložitých úkonov, z ktorých každý z nich bude výzvou pre otestovanie bezpečnosti, rôzne manévre, tam sa uskutočnia približovacie zážihy motorov jednotlivých a tak ďalej. A zároveň sa budú testovať elektronické systémy vesmírnej lode Dragon. Napríklad kozmonauti vyskúšajú, a teda už aj vyskúšali zapnúť svetla na Dragone na diaľku a tak ďalej. A vlastne za tie 2 dni sa ten Dragon priblíži k vesmírnej stanici. To znamená, že bude pod ňou iba 2,5 km približne a v tesnom závese za ňou, čo je cca 23 km alebo tak, a postupne sa to bude zbližovať. A potom nasledujúci deň je vlastne v pláne dokovanie a to sa rozhodne podľa toho, či to NASA povolí alebo nie, podľa tých testov, ktoré sa uskutočnia v tie prvé 2 dni. A predbežné rozhodnutie už bolo udelené. To znamená, že 25. mája by sa malo dokovať o 17:30 európskeho času. Uvidíme, ako to dopadne.
A čo na tom považuje za revolučné?
A revolučné na tom je to, že je to prvá súkromná spoločnosť a prvá kozmická loď vlastne vyrobená súkromníkom, ktorá pristane na medzinárodnej vesmírnej stanici. Zároveň tá cena je tam a toho letu oveľa, oveľa lacnejšia. Nebudem teraz rozprávať presne aká, lebo nie je to 100% určené ešte. A sú zatiaľ len plány, ale bude to mnohonásobne lacnejšie než čokoľvek, čo letelo hore.
Teda sa im podarilo akože znížiť tú cenu.
Čarterový let do vesmíru.
Áno, pre nás nadšencov, čo chceme letieť do vesmíru, to sú len dobré správy, lebo a pri aktuálnych cenách 20 miliónov dolárov za letenku, to je veľa. To nenašporím nikdy, ale tam som si rátal, že čisto hypoteticky, keď uverejňovali tie prvé ceny, akože ako by to malo ísť, tak čisto hypoteticky za nejakých 70-80 tisíc dolárov by sa dalo letieť. čo už nie je až tak nereálne vzdialené.
Už je to temer zadarmenko.
No tak, zadarmo to nie je, ale je to stále lacné. No a ešte k tomu dodám, že vlastne Dragon, mimo toho, že sa vezie na tú medzinárodnú stanicu, aby otestovala sa elektronika Dragonu a tak ďalej, tak nesie aj študentské experimenty. A bolo vybraných 15 experimentov. A ja spomeniem z nich len niektoré, ktoré ma zaujali. Bude linka na stránke, kde sa dajú pozrieť všetky detailne popísané. Ale také najzaujímavejšie pre mňa boli, že nesie tam E. coli, to je tá patogénna baktéria, a vlastne sa bude pozorovať, či sa DNA tejto patogennej baktérie v mikrogravitácii degeneruje. A neviem, aké to bude mať presne praktické využitie, uvidíme ďalej. Tam budú študovať vývoj pavúka v mikrogravitácii. Vlastne a NASA už mala vo vesmíre dospelých pavúkov, teraz bude študovať, ako sa organizmus vyvíja v tej mikrogravitácii, a toto vlastne môže viesť k sérii experimentov vývoja zvierat z vajec a môže to pomôcť pri produkcii čerstvého jedla vo vesmíre. A možno na cestách ľudí až k hviezdám, uvidí sa.
Buduje s pavúkov?
A nebuduje s pavúkov, ale pavúci asi sa evidentne množia vajíčkami, nie som si istý. Alebo aspoň tento druh.
Nebol náhodou náš prvý kozmonaut mal práve taký pokus, že hore niesol vajcia slepačie alebo niečo také?
To už neviem. Tam ide práve že o ten vývoj, že či vlastne tie organizmy dokážu sa vyvinúť potom z tých vajec, alebo a proste donesú slepačie vajíčka a vyliahne sa im tam sliepka, budú mať čerstvú sliepku tak kde na lodi. Netuším. No potom ešte také dva ďalšie experimenty, ktoré ma zaujali, boli, že budú skúmať, či sa droždie vyvíja rovnako ako na Zemi. Vlastne to by tiež mohlo pomôcť s výživou potom v budúcnosti, lebo môže to byť dôležitou ingredienciou stravy. A potom ešte skúšajú, že či tekutý vitamín C zachová hustotu kosti v mikrogravitácii. To bude vlastne testované na kuracej kosti, ktorá je rozdelená na polovicu, pričom jedna leží v boxe v Dragone a druhá leží v rovnakom boxe na Zemi a potom sa porovná hustota týchto kostí. Takže
tak bolo dosť revolučné, pretože pokiaľ viem, tak vo vesmíre je veľký problém, hlavne pri dlhších pobytoch s hustotou kostí a s ich vývojom.
Áno, a to už skúšal na rôznych centrifugách a tak ďalej, ako to zmierňovať tie následky. Tak skúšajú ďalšie a to boli čisto študentské experimenty, ktoré tam Dragon nesol. No krem toho samozrejme nesie ešte aj zásoby pre kozmonautov, ošatenie, nejakú elektroniku a tak ďalej. Ale to je bežný stav. Toto bolo na tom také zaujímavé.
Ešte by som k tomu chcela to dať, že v dokumentácii, ktorú nájdete na našej stránke, nájdete aj také krásne veci, ako je manifest celej plavby, rozpis toho, čo bude na palube, a časový harmonogram úplne pomaly každej minúty, čo sa bude diať.
Tak veru.
Spojené s krásnymi obrázkami.
Tie obrázky si teda pozriem. No.
OK, druhú spravičku mám teda ja. A je to o dvoch mužoch z Veľkej Británie, ktorí boli niekoľko rokov slepí, teda vyše 10 obaja. A nedávno im vedci operovali do očnej sietnice 3 mm veľký mikročip, ktorý obsahuje 1500 pixelov citlivých na svetlo. A tento obraz sa prevádza na elektrické signály, rovnako ako to robia fotoreceptory u zdravých ľudí. No a tento elektrický signál je potom posielaný do optického nervu, odkiaľ ide do mozgu. No a v čom sa to líši oproti tomu, čo robili doteraz? Tak je to v tom, že podľa vyjadrenia vedúciho tejto klinickej štúdie Roberta McLarena v predchádzajúcich štúdiách to obnovanie zrakom a pomocou kmeňových buniek a bolo vlastne rozdielne oproti tomuto tým, že tí pacienti mali skoro vždy nejaký zbytkový zrak, no ale títo pacienti nevideli vôbec. A teraz sa vlastne musia naučiť, teda ich mozog sa musí opäť naučiť interpretovať tie signály, ktoré prichádzajú z optického nervu. A jeden z pacientov sa vyslovil, že tesne po, a teda keď mu zapli ten prístroj po operácii, tak uvidel prvé zablesky svetla a dnes, teda a to teda ich operovali koncom marca, čiže po 2 mesiacoch už rozozná nejaké obrysy predmetov, ale zatiaľ síce nevidí do diaľky. A áno?
A vieš, aký je starý? Koľko má rokov?
A...
Lebo si viem predstaviť, že u takého mladšieho pacienta by to malo byť relatívne rýchle, vieš, tam je tá plasticita mozgu ešte relatívne vysoká, kdežto u starého človeka to bude pravdepodobne trvať dlhšie. Preto mňa zaujímalo, že tie 2 mesiace sú, či sú pre starého alebo pre mladého.
Áno, tento jeden z tých dvoch pacientov mal 54 rokov a druhý 60.
Mhm.
A ja som hovoril o tom 54-ročnom. Vlastne u ňom to trvalo 2 mesiace, ten poskytol ten rozhovor.
A čo ten druhý?
No, s ním tu rozhovor nebol.
OK.
Ale ako na to máš tak, neviem, či veľmi, ale asi nie veľmi. Skôr je podstatné, že lekári na základe skúseností z obdobných experimentov predpokladajú, že pokiaľ sa nestane nič neočakávané, tak jeho zrak sa bude ďalej iba zlepšovať. A to skrz to, že mozog sa bude učiť lepšie a lepšie rozpoznávať tie neznáme signály a preradzovať im obrázky, hej? Alebo ako to povedať.
No, naučí sa to vlastne interpretovať.
Čomu to tam už to bude len lepšie a lepšie. Aj keď možno, no, a určite nedosiahnu taký zrak, ako majú piloti stíhačiek, ale už teraz sú na tom podstatne lepšie ako predtým.
No, tak z úplnej tmy do svetla si je celkom výhra pre takého človeka.
Jo. A inak tam ešte boli v tom článku spomenuté iné také podobné pokusy, kde bol jeden chlapík, ktorý takisto mal nejaký prístroj, ktorý prekladal obraz do elektrických signálov, ktoré mu púšťalo do jazyka a mozog sa prekladal tie ako keby chuťové vnemy na nejaké tvary, veľkosti, smery, pohybu a také srandičky. A ďalší potom mali software, ktorý zase ten zvuk prevádzal do formy zvuku.
Zvuk? Zrak myslíš?
Zvuk.
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 Ale zvuk prevádzal do formy zvuku, lebo to si povedal.
Vlastne tie optické vnemy prevádzal do formy zvuku.
Aha.
Ja som počul, že vzruch prevádzal do zvuku.
Aha, tak, sorry.
Tak som to nejak skomolil. No a na tom sa pekne ako dá demonstrovať, že ten mozog, jemu to je v podstate jedno, odkiaľ príde ten signál, ale závisí na tom, čo, ako ho vychováme, aby čo tomu priradil. No a na týchto príkladoch vidno, že či už príde ten zruch z oka, cez jazyk, alebo cez ucho, tak môžeme vlastne ako keby prinavrátiť zrak.
Aj len neviem, či to je isto aj tak, že napríklad tým sluchom dokážeme naozaj až také detaily zachytiť, či to až tak dobre bude fungovať, ako keby to bolo robené v tej časti mozgu, ktorá je určená pre zrak.
No, nie, to je ako jasné, hej, nebude to nejaké úplne geniálne. Ale je to vždy lepšie ako absolútna slepota.
Tak to určite.
Napríklad ten chlapík, ktorý videl cez jazyk, on volal sa Erik Weihenmayer a ten dokonca v roku 2001 sa vyškriabal na Mount Everest a takisto už dnes napríklad dokáže si kopať loptu so svojou dcérou.
Aha. No a teraz si to porovnaj napríklad s tebou, hej, ty si nevyliezol na Mount Everest.
Hej, ale ja ešte vidím.
Tak práve preto by to pre teba mala byť hračka, vieš, proti nemu.
Ale vieš, čo tam treba vidieť, proste ideš furt do kopca a s kým už nejdeš úplne iba z kopca.
No neviem.
No a úplne ešte na záver veci nejak takú vysloviť takú špekuláciu, že keď vieme mozog naučiť takto interpretovať rôzne datové toky, že či by sa nedalo napríklad nás naučiť vidieť infračervené alebo ultrafialové svetlo, čo by mohlo byť za...
Myslím, že armáda s tým bude experimentovať.
Keď infračervené, hneď teda ušetríme na osvetlení.
Jo no, ak by to naozaj dobre fungovalo.
No možno, že bude stačiť, aby to fungovalo tak, aby si v noci, keď pôjdeš na záchod, narazil nosom do dverí. A bude to v poriadku. OK, a tým by som aj uzavrel svoju správičku.
OK, no tak sa dostaneme ku fakt a fikcii. Fakt a fikcia je naša rubrika pravidelná, kde ja v tomto prípade dám tri vety a jedna z nich je fikcia a dva z nich sú fakty. Takže začneme hneď z hurta, jednotko. Našiel sa nový druh mamuta, kde dospelý jedinec meria iba 1,2 metra. Dvojka. Paralizovanému mužovi sa podarilo prepojiť nervy v ruke tak, aby sa znovu vedel nájsť. Trojka. Často používaný pesticíd prekvapivo zvyšuje apetit včiel a zlepšuje ich rozmnožovacie schopnosti. A prvý nám skúsi odpovedať Osiris.
Prečo práve ja?
No, bol si vylosovaný šťastnou mincou. Slovenskou 10 korunáčkou.
Á, OK. Takže jednotka. Našiel sa najdruh mamuta, kde dospelý jedinec meria iba 1,2 metra. S tým sa nedá povedať, že by som mal nejaký zásadný problém. Paralizujem, mužovi sa podaril prepojiť nervy v ruke tak, aby sa vedel znovu nájsť. Aha, už to dáva smysel, lebo ja som najprv počul nájsť.
Aha.
Myslím, kde by sa hľadal. OK. A neviem, no. Ako nevrajím, že možno si vie nahádzať chleba do úst, ale asi s príborom sa mi nechce veriť, že by až takú jednu motoriku tam docielil. Často používané pesticíd prekvapivo zvyšuje apetit čela a zlepšuje ich rozmnožovacie schopnosti. To je také protiintuitívne, že si myslím, že to bude pravda. Ja by som povedal, že nech je tá dvojka teda fikcia.
OK. Teraz nám povie Ech.
Čo sa týka toho mamuta, veľmi sa mi to nepozdáva. Dospelý jeden, s ktorým merá iba 1,2 metra, tak to by, čo ja viem, mohol to byť nejaký zákrpok, ale či to už rovno nový druh. Ale takisto sa mi nepáči ani tá dvojka, že paralizovanému mužovi sa podarilo prebojiť nervy v ruke tak, aby sa vedel znovu nájsť. No, v tomto prípade jasný by bola potrebná informácia, do akej miery je paralizovaný.
Bol paralizovaný tak, že nevedel hýbať spodkom ruky a potom, keď mu prepojili tie nervy, tak už vedel, povedzme. Stačí ako vysvetlenie?
Stačí ako vysvetlenie.
Okay.
Čiže jednalo sa vlastne iba o paralýzu hornej končatiny tým pádom.
No paralýza na mieche, to znamená, že od nejakej časti dole už sa nevedel hýbať.
No, okej. Okay. S týmto mám asi taký najväčší problém, pretože to by asi, keď už by dokázali toto, tak to by museli zasiahnuť oveľa viac vecí a je to tak neskutočne delikátny zákrok alebo tak závažná vec, že podľa mňa len veľmi ťažko by sa toto dalo. To mi príde byť ako taký science fiction. A čo sa týka tých pesticídov, tak s tým nemám práve že absolútne žiadny problém, pretože je široko známou vecou, že živočíšne druhy, hlavne hmyz, si vedia veľmi rýchlo zvyknúť, vyvinúť si obranu voči pesticídom a kľudne môžeme uveriť aj tomu, že nejaký pesticíd môže aj zvyšovať apetit včiel a zlepšovať ich rozmnožovacie schopnosti. Mali k tomu pristúpiť k štýlom, že no tak čo ťa nezabije, to ťa posilní a poďme si z toho robiť výhodu. Včeli sú tu tisíce rokov a samotný ich život je tak fascinujúci a ich prispôsobil z prostredia, že s tým tretím problém nemám. Preto asi budem súhlasiť so Zirisom a pripojím sa k nemu z názore, že paralizovanému mužovi sa podarilo prepojiť nervy v ruke tak, aby sa vedel znovu nájsť, že to bude fikcia.
OK. A posledný, ale určite nie posledný mártir.
Ale posledný.
V slovenčine to nefunguje.
Hej, tak nejak. OK, takže jednotka. Našiel sa nový druh mamuta, kde dospelý jedinec zmeria iba 1,2 metra. Sa mi zdá, že o tom som niečo počul, takže to bude asi fakt. Alebo zase som čítal nejakú blbú titulku a ale no, skúsime to prehlásiť za fakt, prečo nie nakoniec. Potom paralizovanému mužovi sa podal prepojiť nervy v ruke, tak aby sa vedel znovu najesť. Tak videl som už kde čo dokázali tí ľudia, aj kompletne proste zlikvidované končatiny robotické vytvoriť a napojiť na nervovú sústavu a tak ďalej, takže toto by mohol byť celkom logicky, akože posun niekde dopredu. Pre najhoršom bude trošku predčasný a vymyslený. No a často používaný pesticíd prekvapivo zvyšuje apetit včiel a zlepšuje ich rozmnožovacie schopnosti. Toto sa mi absolútne nezdá. A teda si myslím, že to bude fikcia, ale nemám preto nejaké logické vysvetlenie, len mi to proste nesedí. Takže trojka fikcia.
OK, takže dvaja z vás povedali, že dvojka je fikcia, jeden povedal trojka. Takže začnem s jednotkou, aby som nikoho neurazil. Našiel sa nový druh mamuta, kde dospelý jedinec vlastne meria 1,2 metra. Toto je naozaj fakt. Našiel tento jedinec, sa našiel, samozrejme už vymretý, ako našli iba jeho kostru, nie maličkého mamutika zlatého. A našli ho na ostrove. A to vlastne vysvetľuje z časti to, že prečo je taký malý, pretože to sa, sem tam sa to stáva, že nejaké veľké zbieraké sa dostane na ostrov, tak tam jednoducho sa začne zmenšovať. Hej. Nemám na ostrove, nevie sa celkom presne, že kvôli čomu to je, ale na ostrove je celkovo menej dravcov väčšinou a aj to vyzerá byť nejaký taký efekt, že potom stačí tým jedincom byť trošku menším a tak ďalej. OK, a teraz sa presuneme na trojku. Sorry, Martyr. Často používaný pesticíd prekvapivo, teda nie až tak prekvapivo, nezvyšuje apetít včiel, ale úplne naopak im vlastne dáva také nechutenstvo do jedla a to, ako funguje a aký má efekt na ich rozmnožovacie schopnosti, som neskúmal, priznám sa. Takže toto je fikcia. Martyr, vyhrávaš, gratulujem.
Díky.
Toto vyzerá byť ďalší z mnohých príčin, prečo včely vyzerajú, že vlastne vymierajú, že niekedy ten úľ úplne ako keby zlyhá, sa rozpadnú a majú všetko v paži. A je to relatívne malý efekt, nie je veľký, ale spolu s ďalšími efektami by to mohlo vysvetľovať, že čo sa vlastne deje s včelami. A tým pádom sa dostávame ku dvojke, s ktorou ste mali najväčšie problémy uveriť tomu. A to som ju trošku, ešte trošku, trošku som sa ju snažil, aby bola uveriteľnejšia. Lebo tomuto paralizovanému mužovi sa nielenže podarilo prepojiť tie nervy tak, aby sa vedel najesť, ale on dokáže dokonca písať. A to písanie funguje trošku s pomocou, kde mu ruku musia akože, vieš, položiť tak pekne a trošku posúvať, ale akože ten cit v prstoch naozaj má. Jedná sa o veľmi starého, no, starého pána, ktorý mám tuším 71 rokov, ak sa nemýlim. A on vlastne prišiel pri úraze o schopnosť, bola zranená vlastne jeho krpica a takisto aj miecha. A od lakťov dole, tuším, to znamená, že vieš, že sú lakte, tak už všetko pod tým už nevedel ovládať. Hej. A oni vlastne urobili to, čo na moje počudovanie sa robí, že vraj dosť často, ale nie v takejto forme. A urobili to tak, že prepojili naozaj ten jeden jeho nerv z vrchnej časti ruky, kde ešte vedel ovládať, na spodnú časť ruky. A tým pádom vlastne sa tým nervom, ktorým predtým akože ovládal vrchnú časť ruky, teraz vedel ovládať spodnú časť ruky. Toto sa v minulosti už viackrát robilo a konkrétne sa to robilo pri jemnej motorike prstov a tak ďalej, keď sa tam niečo zraní. Tentokrát to bolo robené trošku vyššie v ruke a bolo to, tento pacient bol viacej zasiahnutý. Takže je to také celkom zaujímavé. A je to naozaj, presne ako aj hovorila, je to veľmi, veľmi citlivé. Keď som pozeral veľkosť tých nervov, tak boli vlas je dosť veľký, no.
Ale tiež som kus blbý. Najprv rozprávam tu na, že jak tie oči parádne vymysleli a potom to.
Dnes sa budeme v téme zaoberať tým, do ktorej potrebujeme skupiny, môžeme zaradiť človeka ako konzumenta. Či je človek bylinožravec, mesožravec alebo všežravec. Tak to pýtať. Áno, áno, už sa teším, ako sa budete do mňa navážať, ale chcem vás ubezpečiť, že v tomto prípade to nebude nejaké ochraňovanie vegetariánov a plakanie, čo sa týka morálneho kodexu a etiky ohľadom konzumovania zvierat a podobne. Budem sa snažiť byť veľmi objektívna a zobrať si to zo všetkých strán. Dúfam, že s tým súhlasíte a nebudete ma veľmi roznašať v zuboch.
Uvidíme podľa toho, čo vieš rozprávať.
Tak môžeme začať teda. V posledných 10 ročiach priemyselný rozmach a s ním spojený spôsob stravovania spôsobili, že väčšina ľudí v našej krajine si nerozlučne spája svoje stravovanie s mesom. A dokonca aj kedysi na škole nás učili, že človek je všežravec a meso prirodzene patrí do jeho jedálnička. Ale je to však pravda? Pozrieme sa na to bližšie. Človek je živočích. A živočichy delíme podľa istých znakov stavby tela na bylinožravce a na mesožravce. A teda nie podľa toho, čo jedia, ale podľa toho, akým spôsobom trávia potravu, respektíve ako majú stavbu tela ako takú. Teória o tzv. Všežravcoch je vlastne neopodstatnená. Fyziologicky a antropologicky sa v prírode nevyskytujú. Tráviaci systém je, ako vidíme ďalej, buď uspôsobený na trávenie mesa alebo rastlín. Všežravce by mali mať teda dva tráviace systémy. Systém, ktorý trávi rovnako spoľahlivo ako po úspechu jedinca meso a rastliny, neexistuje. Ak sa niekedy niektoré bylinožravé živočichy občas uchyľujú ku konzumácii mesa, je to z dôvodu núdze, keď v čase, keď je málo rastliny potravy. Dnešný človek však v stave núdze nie je. Keď si prejdeme celú tráviacu sústavu a všimneme si rozdiely v tvare, funkcii a spôsob trávenia u mesožravcov a bylinožravcov, uvidíme, prečo to je tak. Začneme napríklad teda zubami. Čo sa týka mesožravcov, tak mesožravce majú nepravidelný chrup s výraznými očnými zubami, ktoré sú určené na trhanie mesa. Stoličky v tomto prípade chýbajú, pretože šelmy nemelú potravu. Bylinožravce majú pravidelný chrup s malými očnými zubami a so širokými stoličkami, ktoré sú určené na drvenie a rozomletie potravy. Takisto aj keď si všimnete, tak mesožravce, čo sa týka ich sánky, tak oni nevedia sánkou pohybovať zo strany na stranu. Vedia pohybovať iba hore-dole. A bylinožravce majú zase sánku prispôsobenú na to, aby vedeli z neho pohybovať hore-dole, čo prispieva k žúvaniu. Takisto, preto som sa ťa Osiris spýtala na ten enzym, ptyalín to bol.
Aha.
Je veľký rozdiel aj v slinách. Mesožravce majú len malé slinné žľazy, pretože oni nepotrebujú predtráviť potravu. A ich sliny sú kyslé a ten enzym ptyalín, ktorý je enzym štiepiací škrob, oni nepotrebujú. Oni potrebujú len enzymy, ktoré štiepia proteíny. Bylinožravce majú naproti tomu veľmi dobre vyvinuté slinné žľazy, pretože potrebujú veľmi veľa slin na predtrávenie potravy. Ich sliny sú zásadité a obsahujú ptyalín. Potreba mesožravcov zotrváva len veľmi krátko v ústnej časti. Šelmy potrebu trhajú a holcú celé kusy. A preto sa ich čerosti pohybujú takmer výlučne smerom hore-dolu. A bylinožravce zase potrebujú rastlinnú stravu predtráviť, potrebu hryzu a dlho prežúvajú a čerosti sa pohybujú všetkými smermi, aby mohli byť aj napríklad obilniny dobre požuté. V tomto prípade trošku odbočím a medzi bylinožravcami sa takisto vyskytujú veľmi veľká skupina tzv. Prežúvavcov, ktoré svoju potravu prežujú, dajú ju do prvého žalúdka a potom ju zase vyvrhnú naspäť, aby mohli ešte raz poriadne poprežúvať, pretože väčšina ich potravy je vláknitého typu, čiže tráva a podobne. Veľké rozdiely sú medzi mesožravcami a bylinožravcami aj dokonca pri prijímaní tekutín. V tomto prípade mesožravce vodu chlípu pomocou jazyku a bylinožravce ju srkajú medzi zubami. Ďalej sú tu rozdiely v tráviacej sústave. Žalúdok je u mesožravcov jednoduchý, so silným kyslým prostredím spôsobeným veľkým množstvom žalúdočnej kyseliny potrebné na trávenie zvieracích kostí, šliach a svalov. A takisto potrebujú mať strašne veľa týchto kyselín, pretože oni často trávia aj také veci ako perie a srsť. A bylinožravce majú komplikovaný žalúdok, alebo žalúdok dokonca obsahuje viac časti. a koncentrácia tejto žalúdočnej kyseliny je 20-krát slabšia. Dĺžka tráviaceho traktu je u mäsožravcov len trojnásobkom, teda približne, nie je to u každého rovnako, ale to sa trojnásobkom dĺžky tela. Pretože mäso musí byť veľmi rýchlo vylúčené z tela, pretože v tele hnie a vytvára toxické látky, ktoré by sa mohli z čreva vstrebať do krvi. Ale hovoríme o surovom mese. U bylonožravcov dosahuje dĺžka tráviaceho traktu asi 10-násobok dĺžky tela, samozrejme pri žirafách je to dlhšie, pretože rastlinná strava potrebuje dlhší čas na vstrebanie. U mäsožravcov prebieha trávenie skôr takými hnilobnými procesmi a u bylonožravcov kvásením bez vzniku tých hnilobných jedovatých látok, ktoré pochádzajú z mesa. A hrubé črevo je u mäsožravcov rovné a hladké a u človeka má žalúdok zložitú štruktúru. Je podstatne členitejšie ako u mäsožravcov, preto sa blíži viacej k žalúdku bylonožravcov. V žalúdku sa potrava mení na potravinovú kašu, tráveninu alebo dokonca po latinsky chymus, ktorá opúšťa žalúdok približne za 2 až 4 hodiny. A v prípade mesitej potravy sa táto doba predlžuje a toto spôsobuje tráviace ťažkosti. Žalúdok mäsožravcov je jednoduchý vak, v ktorom sa vylúčuje 20 krát viac kyseliny soľnej ako žalúdku bylonožravcov. Ďalšími znakmi sú napríklad ostré pazúry u mäsožravcov a bylonožravci majú tupé nechty, takisto ako my. A mäsožravce nemajú pory v koži a preto sa ochladzujú dýchaním a vyplazeným jazykom a bylonožravce sa ochladzujú potením cez pory v koži. A podľa týchto kritérií sa teda človek nachádza jednoznačne na strane bylonožravcov. Človek je bylonožravec. Ani jeden zo znakov mäsožravcov mu neprislúcha.
Nesúhlasím.
Nesúhlasíš? Prečo?
Nie, pretože poprvé si povedala, že niečo také ako všežravec neexistuje, ale všežravec napríklad medveď, alebo potkan, alebo myš, alebo napríklad aj vlk. O vlkoch to veľmi málo ľudí vie, ale vlky, teda niektoré druhy vlkov, dokážu žiť celý život len na strave, vegetariánskej strave, hej, keď to tak mám nazvať, ale napríklad v prípade vlkov, vlci jednoznačne preferujú mäso. A to, že hovoríš napríklad, že niektorí bylinožravci majú viac ako jeden žalúdok, hej, tak my napríklad máme iba jeden žalúdok a určite sú zvieratá, ktoré sú prispôsobené viacej na trávenie a požieranie mäsa. A takisto sú zvieratá, ktoré sú viacej prispôsobené na trávenie a požieranie nejaké vegetariánske stravy. Hej. Ale v skutočnosti je niečo aj medzi, kde vlastne patria zvieratá, ktoré sú vlastne takí oportunisti, hej, že jednoducho, že čo príde, tak to zjedia. Určite majú nejaké preferencie, ktoré sa možno, že u ľudí zmenili, lebo viem, že v minulosti, tuším, to bolo tak, aspoň čo som čítal literatúru, tak ľudia, tuším, iba raz za týždeň mali meso alebo niečo také v minulosti, oproti tomu, čo máme dneska, hej, kde vlastne ja som dneska jedol asi 3-krát meso. Takže celkom nesúhlasím s tým, že jednoznačne patríme ku tým bylinožravcom.
Je veľmi fajn, že si spomenul ako príklad napríklad medveďa. Ku medveďovi takisto ako keby sa malo brať, že čo je typický predstaviteľ v živočíšnej ríši, predstaviteľ všežravca, tak je to medveď. Nie je to potkan, je to medveď. Ale tiež medveď je bylinožravec. Ale je to veľmi, veľmi zaujímavé kvôli tomu, že medveď sa zaradzuje ako všežravec kvôli tomu, že má vlastne zuby predátora a takisto má pazúry. Ale všetky ostatné veci ako tráviaca sústava sú čisto bylonožravá. Predovšetkým je teda medveď uspôsobený na to, aby jedol hľuzy, korienky a plody.
A ryby.
Lenže k tomu sa dostanem. Keďže tieto hľuzy, plody a korienky neobsahujú dostatočné množstvo tuku, ktoré on potrebuje na svoju hibernáciu. Medveď takisto je evolučne strašne taký, že veľmi sa nezmenil za mnohé tisíce rokov, možno až, nechcem preháňať, nie som si istá, ale milióny, kedy boli kedysi jaskyne na medvede a oni sa vyvinuli v dobe, keď ešte bola doba ľadová, že bolo to také chladnejšie. Sice boli vždy bylonožravci, ale počas tej doby ľadovej, doby ochladenia, bolo príležitosti konzumovať rastlinnú potravu veľmi málo. Preto v najchladnejších zim boli nútení k tomu, takisto ako aj človek, aby sa viacej orientovali na, aby prežili, aby sa orientovali na mesitú potravu. Čisto kvôli prežitiu. A takisto, keď v čase, ktoré korešponduje so zimou, tak potrebujú, nie je dostatok ani rastlinnej a nie je dostatok ani živočíšnej potravy. Preto taký ten čas spia. A doteraz si to zachovali takto, že potrebujú strašne veľa nabrať toku kvôli tej hibernácii. Kvôli tej hibernácii, pardon. A nie je možné, aby to nabrali z rastlinnej potravy. Respektíve nebolo by to až také efektívne. Preto v tomto prípade sa medveď označuje ako dokonalý všežravec. A to, že potkany požežujú všetko, tak to je kvôli tomu, že je to, ako ty si hovoril, oportunista. Ale nie je to všežravec.
No je to všežravec v tom zmysle, že dokáže zjesť aj meso, aj že dokáže veľmi dlhú dobu vydržať, povedzme, že iba na mese alebo iba na vegetariánskej strave. Hej. A takisto, čo si hovoril o medveďovi, je všetko úplne pravda. Ale máme tam napríklad aj druhý prípad, kde je vlastne polárny medveď, ktorý je viacej určite mesožravec ako bylinožravec a je to presne kvôli tomu, že potrebuje si zanechať veľa, veľa tuku.
Áno, áno, je to je
polárny,
dobrý...
Moment, a polárny medveď je aj nejakú zeleninu?
Nie, polárny medveď nie je žiadnu zeleninu. Polárny medveď sa živí predovšetkým tulaňmi, ale neživí sa nimi kvôli tomu, že je meso, ale on sa živí hlavne tým tukom. Meso tuľaňov je extrémne olejnaté a on sa snaží hlavne zožať tú olejnatú vrstvu. Takisto, keď narazí na nejakú veľrybu, tak žerie veľryby tuk. A naproti tomu, že u nás medvede spia v zime, tak dokonca polárne medvede hibernujú v lete. Pretože vtedy je nedostatok potravy, pretože tuľanie odchádzajú na ostrovy, aby sa množili. A tým pádom neostávajú na tých chladnejších brehoch. Dúfam, že teraz sme si teóriu medveďov ako všežravcov vyjasnili a môžeme pokračovať.
Jednoznačne mňa ešte potom zaujímajú také rôzne druhy opic a orangutánov a podobne, ktoré lovia vyslovene a meso. A zároveň dokážu zjesť zeleninu, to som si úplne istý. A ich chrup teda nepripomína práve blinožravcov, aspoň podľa očných týchto a predných zubov a tak ďalej.
Očné zuby máme aj my. A je to pozostatok toho, že kedysi dávno, pradávno, keď človek sa musel vzpriamiť a zísť zo stromov kvôli tomu, že ubudali stromy a začali prevažovať savany. Pre ňa bolo vtedy výhodnejšie, aby chodil vo vzpriamenej pozícii. Takisto primárne bol človek plodožravec. Je to tzv. Skupina plodožravcov, do ktorej stále patria aj niektoré opice. K tým, že nemal prístup až toľko k stromom a kríkom, tak nemohol už sa živiť výlučne tým, aby zbíral plody a preto ako oportunista využil príležitosť a začal sa živiť aj menšími živočíchmi. U opíc je to tak, že sú to viac predátori, ako sme my, ale tiež predovšetkým sa živia plodmi. Takisto ako my, náš spoločný predok, museli sme prežiť ten čas, kedy nebolo plodov toľko. A za tisíce rokov sme sa prispôsobili aj my, aj oni tomu, že sme využívali takmer rovnoprávne, takmer, pretože aj tak prevažne to bola rastlinná potrava, ale vedeli sme celkom dobre zužitkovať aj tú mesitú potravu. A to, čo sa vyvinulo za tisíce rokov, to sa nedá zmeniť teraz za niekoľko stovák. V našich tráviacich traktoch sa vyvinuli enzymy a naša tráviaca sústava sa prispôsobila aj tomu, aby sme jedli mesitú potravu. Takisto aj pečeň človeka sa prispôsobila. Pečeň človeka je schopná neutralizovať minimálne množstvo kyseliny močovej, ktorá sa tvorí pri trávení živočíšnych bielkovín. U mesožravcov je schopná neutralizovať 10 až 15 krát viac kyseliny močovej ako pečeň človeka. Naproti tomu my sme tomu lepšie prispôsobení ako bylinožravce, ktorí tej kyseliny močovej sa u nich netvorí zase až tak veľa. U mesožravcov, u väčšiny šežravcov je enzym urikáza, ináč zvaný grécky urikos, teda močový, ktorý rozkladá kyselnú močovú, a človek tento enzym nemá. Keby som mala vymenovávať ďalšie rozdiely medzi mesožravcami a človekom, tak moč človeka je napríklad zásaditý a moč mesožravcov je kyslý.
No ale kam ty mieríš? Chceš tým povedať, že človek je blinožravec, keď to tak zrejme nie je? Akože možno, že máme viacej znakov s blinožravcami, hej, ako povedzme s nejakou šelmou.
Máme všetky znaky blinožravcov.
Máme napríklad dve žalúdky, máme menšie očné zuby, alebo nestravujeme sa mesom, alebo pozri sa, keď je nejaký vegetarián, tak vegetarián potrebuje si jednoducho, potrebuje sa na to, aby mal vyrovnanú stravu, potrebuje jesť s rozumom, áno? A naproti tomu áno. Ja, ako taký... taký človek, ktorý nepozerá veľmi na to, čo jem, tak ja si až taký veľký pozor nemusím dávať kvôli tomu, že jem aj nejaké meso. A sú jednoducho všežravce, ktoré vlastne, ktorých, nechcem povedať, že prežitie, ale ktorých dlhodobé zdravie závisí na tom, aby jedli aj meso, aj zeleninu. Hej?
Záleží to od toho, aký má človek potrebu niektorých látok. Zdravému ľudskému tráviacemu traktu najlepšie vyhovujú plody rastlín, a to semená, ovocie, orechy, obilniny, strukoviny, plodová a koreňová zelenina, niektorá listová zelenina.
Na to, aby bol vegan zdravý, musí umelo doplňať, pokiaľ viem, niektoré mastné kyseliny plus B12.
Nie, normálne, keď to má namakané, tak sa vystravuje v pohode, úplne bez suplementu.
Áno.
Len čisto zo zeleniny?
Áno. Len si musí dávať pozor, ako musí, vieš, no.
Musí mať dostatočne pestrú stravu.
A musí byť zdravý tiež. A tiež to musí to byť dospelý jedinec. A nesmie to byť žena, ktorá je ťarchavá napríklad. Sú to veľmi kritické obdobia počas... tehotná. Ťarchavosť je archaický výraz. A laktácia. Chceš, aby som ti to pomenovala ináč?
Nie, ale keď budeš archaické výrazy používať, tak čo si povedia poslucháči, že henta vylieza z minulého storočia?
Poslucháči si povedia, že rozširujem ich slovnú zásobu, pretože slovná zásoba nie je len o tom, ktoré slova máme v aktívnej slovnej zásobe, ale treba kvôli tomu, aby sme mali všeobecný rozhľad, využívať aj slova, ktoré sú na okraji slovnej zásoby a nie v jej strede.
Okay,
a ty Ozri, si na to expert.
Presúme sa ku gro vlastne našej debaty, ktorá sa tu sa vlastne zdrhla, taká zaujímavá celkom debata, ktorá mala byť pôvodne téma. Ale ja, len aby mi bolo jasné, hej, ty vlastne hovoríš, že sme vlastne blinožravce, ktoré potrebujú aj meso. Alebo ako to?
Áno.
OK, ale to je pre mňa definícia všežravca.
Sme blinožravce, ktoré... V podstate by sme to meso ani nepotrebovali, ale tým, že sme si vážne za tisíce rokov sme si zvykli na to, že je pre nás veľmi výhodné, keď prijímame potraviny a niektoré vitamíny aj z mesa.
Čiže inými slovami...
Je to pre nás výhodné, nie je to pre nás nevyhnutné, je to pre nás
výhodné.
Kedy
si bol človek blinožravec a evolvoval do všežravca?
Neevolvoval do všežravca, pretože do takej miery sme sa už neprispôsobili.
A ktorá...
Miera našho prispôsobenia na mesitú potravu je minoritná.
Čiže sme, je pre nás len dosť benefitujúce jesť meso, ale nie sme prispôsobení ho jesť.
Sme prispôsobení ho jesť, lebo je tam jedno veľmi podstatná vec. Meso, ktoré my jeme, nie je surové.
Steak.
Varené meso má úplne iné vlastnosti ako meso surové. Kým uvarené meso po niekoľkých dňoch zoschne, tak surové meso začne hniť a veľmi silno zapáchať. A to isté sa nám stáva v našom traviacom trakte. Teda nezoschne to, ale spotrebuje sa to oveľa lepšie než surové meso.
Počkaj, my v traviacom trakte nič nemáme niekoľko dní.
No to si myslíš.
To celkom isto viem.
Zápcha? Ti nič nehovorí?
Čiže kto si dá krvavý stek?
To není štandardný stav, sorry.
Osiris?
Že keď si dám krvavý steak, tak mi zahníva v črevách potom.
Áno, je to pre teba veľmi zlé.
Ale pre mňa je to veľmi dobre, keď ho viem.
Ja viem, že ti to veľmi chutí, ale je to pre tvoju traviacu sústavu to veľmi nepoteší. Pretože zmenené vlastnosti mesa varením je a jeho spracovanie v organizme úplne iné.
Keď sa už bavíme o tom, tak mi napríklad, mne tu pripadá také, je taká dieta, aká sa to volá, nepaleontologická, či ako...
Paleodieta.
Áno, paleodieta, presne, dík. Je taká dieta, ktorá vlastne hovorí o tom, že by sme sa mali, že pre nás je najzdravšie jesť to, čo sme jedli pred veľmi dávno, áno?
Áno.
Neviem presne, koľko rokov. Lebo na tom sa určite tiež niekto poháda. Aj dvaja, ktorí používajú nejakú dietu, tak si povedia, že nie je lepšie, keď budeme jesť dietu pred toľkých rokov a spred toľkých rokov. No, ale v skutočnosti aj tie vlastne gro našej zeleniny, ktorú my príjmame, už nie je taká, ako bola pred tisícami rokmi, nie je taká, na akú sme boli pôvodne prispôsobení kvôli tomu, že ju pestujeme, že ju vlastne
šlachtíme,
áno, že ju vlastne geneticky modifikujeme a že sa tam objavujú veci, ktoré tam predtým neboli. Hej. Môj obľúbený príklad je napríklad taká mrkva, ktorá, nech som trepať, ale povedzme, že vznikla v roku 1700, hej, alebo tak. To znamená, že má menej ako 300 rokov. Čo je, vieš, no...
Aj toto sa aj mne páči, keď na tých palov die, tak je krásna oranžová mrkvička, keď predtým bola aj horká, drevnatá a bleda a také.
Áno.
Až kým to nezačali šľachtiť.
Čo som tým chcel vlastne povedať je to, že teraz my vlastne jeme to meso, ktoré je už tepelne upravené, hej, tak... To si myslím, že aj napriek, že to si myslím, že pre nás je to akože výhodné, hej, lebo tým akože veľa vecí vykynožíme, ktoré by nám predtým pravdepodobne vadili, ale nemyslím si celkom, že je to tak, že v minulosti sme napríklad zjedli surové meso, že sme nevedeli zjesť alebo niečo také. Ja si myslím, že ten tráviaci trakt možno nie je až taký pomalý v tom aklimatizovať sa na novú stravu a tak ďalej. Vieš, čo chcem povedať?
Áno, ale tá aklimatizácia na mesovú, na tú živočíšnu stravu bola dlhá, veľmi, veľmi dlhá.
Áno, áno, o tom nepochybujem, ale...
Sme aklimatizovaní, ale nie je to pre nás najvýhodnejšie. Stále fyziologicky, z fyziologického hľadiska musíme sa zaradzovať medzi bylým ležajúce. Čo sa týka etického hľadiska a dietologického, tak môžeme používať pojem všežravce.
Dobre, to je akože jedno, to je, povedzme si, že to je nejaká semantika, na ktorej veľmi nezáleží. Hej. Ale keď sa pozrieme realisticky na to, ako sa musí stravovať s rozumom naozaj vegetarián, hej, alebo dokonca vegán, tak tento má o mnoho horšie. A použijem teraz jeden argument, ktorý je proti tomu, že sme bylinožravce, lebo existuje dieta, ktorá vlastne, kde sa vlastne robí to, že všetky potraviny, ktoré príjmaš, sú tepelne neupravené, sú organické, hej, pre lepší výraz slova použijem toto, že sú vlastne prírodné, ak by som to tak povedal.
Myslíš, vegetariánska strava?
Nie, pretože vegetariánska strava môže byť akože tepelne upravená. Myslím, vyloženie... Tak...
Nie, vegetariánska, vitariánska.
A to je vitariánska? Neviem, môže byť.
Áno,
že...
to je vitariánska.
Môže byť, že tak sa to volá, áno. Vlastne, tam vlastne prechod na túto stravu spôsobuje dosť vážne zažívacie problémy, kde povedzme, že prvý týždeň je to OK, ešte telo má rôzne iné energie. Potom vyloženie ľudia z toho akože zvracajú a podobné veci, keď tá potrava im jednoducho nejde dole. A až keď preklenú vlastne toto trvanie, hej, ktoré pravdepodobne upraví šťastie aj tie ich bakteriálnu flóru v ich žalúdku, hej, tak potom sa až takto môžu stravovať, ale naďalej je to niečo, čo pre nich nie je dlhodobo zdravé. Ich priemerný vek je umierajú skôr. Hej.
Pomerne nízky.
Áno. A nie je to pre nich akože vyloženie zdravé v priemere štatisticky.
Je to kvôli tomu, pretože za tisíce rokov sme boli privyknutí, odkedy sme vlastne objavili oheň, sme privyknutí na tepelne upravenú stravu, ktorá nám uľahčuje trávenie. Preto tá tepelne upravená strava, do ktorej patrí aj meso, nám umožňuje využívať z potravy také aminokyseliny a rôzne vitamíny, ktoré by sme v surovom stave napríklad využiť nevedeli.
Áno.
O železo, zinok, vápnik a podobne.
To nám napríklad
Tak
podľa mňa aj
mlieko sa dá tiež považovať za tepelne upravenú stravu, pretože to prešlo tým organizmom zvierate. No, netýka sa to samozrejme zeleniny, pretože tu vieme v pohode neustále konzumovať v surovom stave a nie je potrebné pre nás ju nejak teplne upravovať, pretože s výnimkou vlákniny ju dokážeme spotrebovať úplne do posledného kúsočka. Temer.
No, ja by som
ale pri mese sa to napríklad nedá.
K tej zelenine by som dodal, že veľa ľudí v mojom okolí a tak má napríklad problém s niektorými vyslovene trávnatými vecami. Napríklad takou paprikou a podobne. A...
Ty myslíš drevité? Také...
Ale paprika aj zle sa trávi. Ja viem, že keď som mal to žalúdočné korenie, tak som nemohol jesť papriku.
No a kopec takýchto niektorých tých
aj
plodov.
Aj cibuľa tiež sa zle trávi.
Takže sa mal...
ono to ani, teda neviem, z môjho pohľadu to ani zďaleka nie je tak jednoznačné, že by človek mal byť práve vegetarián. Teda nie, že vegetarián, ale... že je to proste bylinožravec, keďže má problém s bylinami niektorými celkom seriózne.
Aj, ale zase na druhej strane to sú jednotlivé prípady.
Hej. To už sú špecifika. Keby sme sa mali zaoberať na fakt dietologicky a fyziologicky najvýhodnejšiu stravu pre človeka, tak v súčasnosti, keďže máme neobmedzený prístup k mesu, ho konzumujeme až príliš veľa, až niekoľkonásobne viac, než by sme potrebovali. Je pre nás nevýhodné napríklad konzumovať bravčové a hovädzie meso. Z hľadiska straviteľnosti, pretože na to máme prispôsobenú našu tráviacu sústavu, je oveľa výhodnejšie pre nás jesť hydinu a ryby, pretože sú oveľa ľahšie straviteľné.
Akurát som mal steak na obed.
Súčasná konzumácia mesa je v tejto dobe konzumu veľmi škodlivým extrémom. Ale zase, keby sme vyškrtli rôzne druhy živočíšne potreby z našho jedálnička, tak sa vystavujeme riziku zdravotných problémov. Hlavne, ako som hovorila, v období rastu, tehotenstva, laktácie a v staršom veku. Pretože to sú také životné etapy, v ktorých organizmus potrebuje zvýšený prísun bielkovín, vitamínov, minerálnych látok a energie. A v tomto prípade je najvýhodnejší zdroj, respektíve výhodnejší zdroj živočíšna bielkovina a živočíšna potrava.
Ono vlastne v súčasnej dobe tak jednoducho sa to dá zhrnúť. Keď ješ, čo príde doslova, tak vlastne sa vystravuješ bez problémov. A keď chceš jesť čistú zeleninu, tak sa teda natrápiš, aby do seba človek dostal to, čo ozaj potrebuje.
Záleží od toho, že čo chceš povedať tým, že bez problémov. Hej? Lebo v skutočnosti my jeme viacej mesa, ako by sme mali. Keď urobia nejakú dlhoročnú štúdiu, kde vlastne majú ľudí, ktorí jedia trošku menej mesa, povedzme, tak vyzerá to byť prospešné. Hej? Vyzerá to, tie štúdie ukazujú na to vlastne, že jeme viacej mesa, ako by sme mali.
Okay,
áno, oveľa viac mesa.
To bude asi pravda, lebo ho jeme každý deň, niektorí aj trikrát denne.
Áno, to je ten môj prípad, áno. Niektorí ľudia fajčia, ja jem veľa mesa.
Ty chlípnik. Mimochodom, štúdie, ktoré toto skúmali, týchto štúdií už bolo veľmi, veľmi mnoho. Z ekonomického hľadiska je veľmi výhodná vegetariánska strava, ale keby sme sa mali fakt zaoberať na tú nutričnú stránku, tak ideálna je lakto-vegetariánska strava. Lakto-ovo-vegetariánska presnejšie. Táto obsahuje všetky dôležité nutričné faktory. A na druhej strane pri neplánovanej jednostrannej výžive striktných vegetariánov alebo vegánov sa môže prejaviť nedostatok niektorých nutričných faktorov, najmä vitamínu B12, to je kobalamín, vitamínu D, už spomínaného železa, vápnika a selénu.
Čo je to tá lakto-ovo? Lebo
lakto-ovo-vegetariánska strava.
To je aká?
To znamená mlieko, ovocie, zelenina.
A to ovo tam, a to je tak, aha, okej. Okay. To je iba to, že...
Lakto-ovo-vegetariánska.
Lebo najprv si povedal, že lakto, vieš, a potom lakto-ovo, tak som si myslel, že to sú rozdielne.
Ospravedlňujem sa, ja som sa pomýlila.
Okay.
Dobre, a k tomu vitamínu D ešte tam ja mám jednu takú poznámku. Nie je to tak, že ľudské telo si dokáže syntetizovať vitamín D úplne bez problémov len zo slnečného žiarenia?
Áno, ale v zimnom období je táto tvorba vitamínu D nedostatočná.
Ešte aj v spánku sa tvorí, ne? Či to je
takisto,
iný?
Keď sú ženy... Áno, aj v spánku sa tvorí, ale tak v strašne malom množstve. Hlavne ho získavame z kože pri opaľovaní sa. A tiež deficit vitamínu D je často pri tehotných ženách.
Dobre, ja čo som čítal to Dčko, tak stačí 20 minút na slnku v princípe, nie nejako extrémne sa
špariť. Ale vieš, na druhej strane v zime si zababušený, iba nos ti trčí vonku. Tá plocha asi nie je taká dosť veľká.
Jojo, aj keď, to je pravda.
Aj keď na druhej strane tiež mi je za ťažko uveriť, že by jedna zima ti dokázala privodiť problémy s dostatkom vitamínu D. Vzhľadom na to, že nejaké to malé množstvo si vieš vyrobiť v spánku.
No väčšine ľudí asi nie, ale bude tam, vieš, nejaké percento tam bude.
Aj, no tak tie deviácie, aj tie sú v poriadku.
Keby som to mala takto zhrnúť, tak človek je fyziologicky bielý možravec. Z etického nutričného hľadiska môžeme ho zaradiť medzi všežravce, ale všežravec nie je termín pre fyziologické zaradenie. V takomto gre existujú len dve skupiny. Bylinožravec a mesožravec. To, že je človek oportunista, nás robí aj všežravcami. V tomto prípade ale môžeme aj všežravcov nazvať iba ako takým hovorovým termínom.
Teda nemáme šuflík pre všežravcov na fyziologickej škále.
Máme iba medveďa a rosomáka a ostatné.
Joiner toľko mesa poje, že on tiež do medvede bude patriť za chvíľu.
Ne, práve, že medvede určite jedia oveľa menej mesa ako ja. Ale no.
Tak budeš medzi ľadové medvede.
Aj, presne.
No jo, no.
Musíš si nechať naraz srst, poriadny tuk, na tom už pracuješ.
No, s tým tukom, to sa mi veľmi neľúbi. A ten tuk sa asi vykašľa.
Tak ale Joiner nežere tulene. Tulene sú temer sami olej.
Áno, je to...
Keďže Joiner taký fanda a obhajca mesitej stravy, tak skúsi dať takú dietu.
Ja nie som obhajca. Ja to len
skúsi dať takú dietu, ty mesožravec jeden. Papaj týždeň iba škvarky a také hlúposti a vidíme, ako ti z toho bude.
Moja strava... Niekedy robím, niekedy keď potrebujem schudnúť a rýchlo zhodiť, tak robím takú dietu, ktorá vlastne robí to, že 2 týždne jem iba meso a veľmi, veľmi maličko ryže. Ale je tam stále tá ryža, takže. A počas toho obdobia dosť nezdravým spôsobom chudnem, ale jem naozaj veľmi málo mesa, lebo meso samo o sebe asi ani mi veľmi nechutí a pravdepodobne ani nikomu z vás stále k tomu potrebujete nejakú oblohu.
No ja napríklad k dobrému stejku nepotrebujem absolútne nič. Všetko tam len zavádza v princípe.
A ja pri mojej diete nemôžem konzumovať ani zemiaky, ani rýžu. A niekedy v reštaurácii proste nedajú zeleninku k tomu, tak papám čisté meso.
Fíha.
Také grillované krydelka tiež v pohode, aj samé viem čapať.
Hej, ale myslím, že dobre, úplne čisté meso nenakorenené by mi asi veľmi nechutilo, mám pocit.
To nie. Také kuracie prsie na prírodné bez všetkého, tak to by som hodila do komu do tváre.
Toto nechutí za ničím.
Ale kým to požuješ, ako v čase núdze by som to zvládol, ale asi si to neurobím na obed.
Táto téma bola teda pre nás vyčerpávajúca, vzbudila debatu plnú vášne. Uvidíme, čo dokáže v tomto prípade mýtus.
No, takže skúsime. Som si na vás pripravil taký mýtusík.
Že človek je mesožravec.
Nie, že človek je všežravec, to je mýtus.
Nie, našťastie nie. Ale jedlo povarené na alkohole, napríklad flambovanie, neobsahuje alkohol. No, a prečo je to mýtus?
No, môžeme začať?
Môžeš.
Tak som sa hneď bujaro prihlásila o slovo. Prepáčte mi. Asi som mal predsa len typická žena. Tak mne to nesedí kvôli tomu, lebo tak, nie všetok alkohol sa spáli.
To bolo stručné.
Tak samozrejme, že nie všetok alkohol sa spáli. Prečo by sa mal všetok alkohol spáli?
Alkohol sa podľa mňa hlavne nespaluje, ale sa odparuje. On má, myslím, teplotu a varu niekde okolo 68 stupňov alebo tak, čo dosť menej ako voda. A vlastne to sa využíva pri destilácii. A možno pri rýchlom flambovaní sa nestihne odpariť všetok, že sa to neprehreje, alebo to vsiakne treba z do toho jedla a kvôli tomu sa to nestihne nahriať dosť. Ale na druhej strane, keď pečieš treba skačku na víne, že ju máš v rúre 3 hodiny, tak tam seriózne pochybujem, že nejaký alkohol v tom ostane.
No, tak minimálne, aj keď úplne minimálne množstvo tam ostane, čo ostane, stále sa dá považovať tá kačka, že obsahuje víno, obsahuje alkohol. Tak je z toho flambované veci.
Takže vlastne ten mýtus, nie, že keď, ja neviem, ale to flambovanie asi ako dlho trvá, ako dlho je tam ten otvorený oheň?
Niekoľko sekúnd, myslím.
To je podľa mňa... Neviem, či skúšali niečo také, že keď si dáte nejaký špiritus poriadny, si namočíte si s tým ruku a potom to zapálite, tak to rýchlo zhorí v priebehu možno zlomku sekundy a vy sa nepopálite. Hej.
Pozor, lebo ozerí sa na teba o chvíľočku rovnako oborí ako na mňa, že to nezhorí, ale to sa uvarí a vyparí.
Dobre, potom sa to vyparí, jednoducho tá, ale point je v tom, že potom nás akože určite opraví martýr a povie nám, ako je to naozaj. Ale ja si myslím, že keď to napríklad rýchlo poleješ akože niečím a potom to akože zapáliš, tak dosť veľa z toho alkoholu asi tam naozaj, či už sa odparí, alebo zhorí, alebo čo sa s ním stane, zmení sa niečo iné, to je úplne jedno. Ale pochybujem, že to naozaj bude všetko. Že súhlasím úplne s tým, čo si povedala Echti úplne na začiatku, že niečo akože pôjde preč, ale že niečo tam ostane.
A ja vás len skúsim doplniť. V princípe ste mali pravdu každý z časti. Z časti sa ten alkohol odparí a tak ďalej, ale robila univerzita Idaho v Washingtone. Teda Washington University of Idaho, Washington State University a potom americký Department Agriculture,
poľnohospodárstvo.
No, hej, poľnohospodárstva, stravovania a tak ďalej. A vlastne oni vyrátavali percento alkoholu, ktoré zostalo už v dokončených jedlách. Rozdelili to na niekoľko kategórií. A teraz alkohol, ktorý bol pridaný do vriacej tekutiny a potom odobratý zo sporáka, to niektoré pokrmy sa takto pripravujú, až 85% alkoholu zostalo v jedle. Potom flambované veci, 75% alkoholu zostáva.
A
to je celkom dosť. A akože postupne, čím dlhšie vlastne ten alkohol na tom ohni a tak ďalej, tak je ho tam stále menej. Ale napríklad pečené 25 minút a keď nezlejeme tú zalievku, v ktorej to bolo pečené, alebo ako by som to povedal, tak 45%, výpek. No výpek, tak 45% alkoholu nám ešte stále zostane wow. V tomto. Hej, takže a tak sa to postupne predlžuje, proste potom keď sa to vlastne bude piesť a potom sa vlastne ten výpek zleje, tak po...
A toto bolo všetko k dnešnému 35. podcastu. Dúfam, že sa vám to páčilo a dúfam, že ste si v tom našli každý to svoje. Boli sme to obhajcovia mnohých téz, vzbudilo to v nás veľké vášne. Dúfame, že podobne bohatý bude aj budúci pseudokast. Ako som ho už hovorila na začiatku, tak všetky linky nájdete na pseudokast.sk a takisto aj na trubiroch.sk, kde nám môžete napísať komenty, vaše názory, vaše pripomienky, čo by ste tak chceli počuť v nasledujúcom pseudokaste. Môžete nás trebárs aj a napísať nám pripomienky k tomu, keď sa vám niečo nepáčilo. Môžete nás kľudne aj pochváliť. My budeme veľmi radi, keď nás pochválite. A tak. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na budúce.
Čaute o týždeň.
Majte sa.
Čaute.
Okay. ktorej neskôr v novembri toho istého roku a New York Times napísali, že tá epidémia bola taká... Fuck! Kto tam funí?
Ja nie.